Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Îl prăznuim în fiecare an pe data de 27 mai pe Sfântul Ioan Rusul, un mărturisitor al lui Hristos la cumpăna veacurilor 17-18, ale cărui sfinte moaște se află în Grecia, în insula Evia. Este un sfânt foarte iubit de creștinii ortodoxi, cultul lui având deja un caracter universal. A făcut și face încă multe minuni, intervenind în viețile oamenilor și făcându-i să cunoască mila lui Dumnezeu. Faptele sale minunate sunt consemnate în cărți, ceea ce a sporit evlavia credincioșilor. Sfântul Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia la sfârșitul veacului al XVII-lea, pe timpul împărăției lui Petru cel Mare. Anul cel mai probabil al nașterii sale este 1690, și aceasta deoarece Sfântul a participat ca soldat la războiul pe care îndrăznețul țar l-a ridicat împotriva turcilor în anul 1711. Luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrobirea Azovului, Sfântul Ioan a fost vândut unui ofițer superior turc care era eparh în Procopie, Asia Mică, aproape de Cezarea Capadociei. Întorcându-se în ținutul său, Aga, adică ofițerul turc, l-a luat cu sine și pe cuviosul Ioan. Turcia se umpluse de nenumărate mulțimi de robi ruși care suspinau sub jugul greu al mahomedanilor și, din păcate, cei mai mulți dintre ei, pentru a li se ușura puțin suferința, s-au lepădat de Hristos și s-au făcut musulmani. Sfântul Ioan făcea parte dintre acei tineri pe care îi înțelepsește cunoașterea lui Dumnezeu, precum a spus Solomon înțeleptul: bătrânețele cinstite nu sunt cele de mulți ani, nici cele ce se măsoară cu numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata încăruntețe și vârsta bătrâneților o viață fără prihană. Împodobit deci cu înțelepciunea pe care o dăruiește Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, fericitul Ioan răbda cu smerenie robia cu toate batjocurile din partea otomanilor, care îl numeau ghiaur, adică necredincios. Bătut, lovit, scuipat, devenit ținta disprețului ienicerilor din tabăra militară ce se afla în Procopie, Sfântul răspundea celor ce îl îndemnau să-și lepede credința că ar prefera să moară decât să cadă în acest înfricoșător păcat. Agăi turc, ofițerului turc, i-a spus: dacă mă lași liber în credința mea, îți voi împlini cu sârguință poruncile. Dacă mă silești să-mi schimb credința, mai degrabă îți predau capul decât credința. Creștin m-am născut și creștin voi muri. Rându-i să îngrijească de vite, fericitul Ioan își întindea într-un colț al staulului trupul obosit, mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a se face următor al smereniei lui Hristos, cel ce a primit a se naște într-o iesle săracă lângă Betlehem. Dumnezeu, văzând credința robului său Ioan și mărturisirea sa, a înmuiat inima împietrită a stăpânului său și cu timpul acesta a început să-l îndrăgească, ajutând la aceasta și smerenia și blândețea ce îl împodobeau pe Ioan. După o vreme i-au rânduit pentru viețuire o cămăruță apropiată de grajd, pe care la început cuviosul a refuzat-o, continuând să doarmă în staulul său iubit pentru a-și chinui trupul cu traiul greu și nevoința în mirosul greu al dobitoacelor și loviturile lor de picioare. Cu rugăciunile Sfântului, noaptea grajdul se umplea de bună mireasmă duhovnicească, căci acesta devenise locașul de nevoință unde el urma poruncile sfinților părinți. Ceasuri nesfârșite de rugăciuni și îngenunchieri, puțin somn, ghemuit pe podeaua goală și acoperit cu o pânză veche, postind multe zile cu puțină pâine și apă și rostind adesea psalmii prorocului David, pe care îi zicea în limba în care îi învățase de la mama sa, adică în limba rusă. Câteodată noaptea mergea pe ascuns la o biserică a Sfântului Gheorghe, ce era zidită într-o râpă nu departe de casa stăpânului său, și făcea priveghere stând în picioare în pridvorul bisericii. Tot aici mergea în fiecare sâmbătă și se împărtășea cu Sfintele Taine. Căutând asupra robului său cel credincios, Domnul, cel ce cercetează inimile și rărunchii, a făcut să înceteze batjocurile din partea celor ce erau împreună cu el robi și a celor de altă credință. A dat Domnul și multă bogăție stăpânului său turc, iar acesta a cunoscut de unde venise această binecuvântare peste casa sa și propovăduia tuturor despre virtuțile slugii sale. Stăpânul și soția sa se sârguiau să-i poarte de grijă cât mai mult și l-au rugat să se mute în cămăruța ce se afla lângă grajd, pe care până atunci o refuzase. Fericitul Ioan și-a continuat mai departe felul ascetic de viață, îngrijind de animale și împlinind cu sârguință poruncile eparhului, iar nopțile petrecându-le în rugăciuni și cântări de psalmi. Toate acestea le făcea împlinind cuvântul Domnului: dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. După puțini ani însă, pe care i-a trăit în post și rugăciune, apropiindu-se sfârșitul vieții sale pământești, fericitul s-a îmbolnăvit și a cerut să fie culcat pe paie în staulul pe care îl sfințise cu rugăciunile sale și cu reaua pătimire îndurată pentru numele și dragostea lui Hristos. Cunoscând mai dinainte ceasul ieșirii din trup, a trimis să fie chemat preotul pentru a se împărtăși cu preacuratul trup și cu scumpul sânge al Mântuitorului Iisus Hristos. Preotul, temându-se de fanatismul turcilor, i-a adus Sfintele Taine într-un măr pe care îl scobise și astfel fericitul Ioan s-a putut împărtăși și îndată și-a predat Sfântul Suflet în mâinile Domnului pe care atât de mult îl iubise. Acesta s-a petrecut pe 27 mai 1730. Cu învoirea turcilor, preoții și creștinii cei mai de vază din Procopie au luat trupul Sfântului, pregătindu-l de înmormântare. La îngroparea sa au venit nu numai creștinii, ci și mulți musulmani și armeni. Cel până mai ieri rob și sclav a fost îngropat ca un stăpân. Au ridicat pe umeri cu lacrimi de adâncă emoție și cu cernicie mult truditul trup și cu lumânări și tămăieri, cu atenție și evlavie, l-au dus la cimitirul creștin, la mormântul ce-i fusese pregătit, întorcând astfel trupul pământului mamă. Bătrânul preot, care în fiecare sâmbătă îi asculta suferința și torturile și care îl împărtășea cu Sfintele Taine, a văzut în vis pe Sfântul Ioan în luna noiembrie a anului 1733, așadar cam la 3 ani după ce a trecut la cele veșnice. Acesta i-a spus că trupul său a rămas cu harul lui Dumnezeu intact, întreg, neputrezit, așa precum îl îngropaseră, să-l scoată din pământ și să-l aibă ca binecuvântare veșnică a lui Dumnezeu. După șovăirile preotului, cu îngăduința lui Dumnezeu, o lumină cerească a străducit deasupra mormântului, asemeni unui stâlp de foc. Creștinii au deschis mormântul și, mare minune, trupul Sfântului se găsea intact, neputrezit, înmiresmat, cu acel parfum dumnezeiesc pe care continuă să-l aibă până astăzi. Cu mare bucurie sufletească și evlavie, l-au ridicat, au luat în brațele lor acest dar dumnezeiesc, Sfintele Moaște, și l-au dus în biserica Sfântului Gheorghe, unde obișnuia să privegheze fericitul Ioan. În anul 1832, într-o înfruntare dintre sultanul Mahmud al II-lea și Ibrahim al Egiptului, Osman Pașa, trecând prin Procopie, ca trimisă al sultanului, a aruncat în foc sfintele moaște ale Sfântului Ioan după ce jefuise biserica, vrând a se răzbuna pe creștini. Văzând însă trupul Sfântului, mișcându-se în mijlocul flăcărilor ca și cum ar fi fost viu, turcii au fugit îngroziți, lăsând odoarele bisericii și povestind tuturor musulmanilor minunea pe care o văzuseră. După plecarea turcilor, în cealaltă zi, creștinii au împrăștiat cărbunii și cenușa și au găsit trupul Sfântului întreg. Nu pățise nimic, era tot mlădios și înmiresmat ca și mai înainte. E rămas numai o negreală de la jar și de la fum, negreală ce o păstrează până astăzi spre aducere aminte de minunea petrecută atunci. După conflictul dintre Turcia și Grecia din anul 1922, când Asia Mică a intrat sub stăpânirea turcilor, grecii din această regiune au fost nevoiți să plece, luând cu ei sfintele moaște, odoarele bisericii și puține lucruri personale. După multe peregrinări, moaștele Sfântului Ioan au ajuns pe insula Evia, în orașul actual Procopie. Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei construcție s-a terminat în anul 1951 și care adăpostește astăzi racla cu sfintele moaște ce izvorăsc tuturor celor ce aleargă cu credință la ajutorul Sfântului, nesecat râu de tămăduiri și alinări ale suferințelor celor trupești și sufletești. În continuarea acestei emisiuni, vă invităm să urmăriți un interviu cu părintele Grigorie Benea, doctor în teologie și ieromonah la Mănăstirea Nicula din județul Cluj. Stimați ascultători, stăm de vorbă în studio cu părintele Grigorie Benea, doctor în teologie și ieromonah la Mănăstirea Nicula. Bine ați venit, părinte, Hristos a înviat!
Bine v-am găsit, adevărat a înviat!
Părinte Grigorie, biserica noastră îl prăznuiește în fiecare an pe data de 27 mai pe Sfântul Ioan Rusul, mărturisitor al lui Hristos la cumpăna veacurilor 17-18. Un sfânt așadar care vine din Rusia, trăiește în Capadocia, în Asia Mică, în robia unor turci. Mai târziu, comunitatea greacă îl aduce în urma exodului grecilor din Asia Mică în Grecia, în insula Evia, unde moaștele lui se află și astăzi. Așadar, un sfânt rus ale cărui moaște se află în Grecia și care este foarte cinstit de români, vorbim așadar despre un caracter universal al cultului Sfântului Ioan Rusul. Cum ajunge un sfânt să fie cinstit în felul acesta, adică cultul lui să se dezvolte de la un caracter local, iată, la un universal?
Într-adevăr, Sfântul Ioan este unul dintre cei mai iubiți și mai cunoscuți sfinți ortodoxi și evlavia aceasta generală și populară care există la adresa Sfântului este unul dintre lucrurile care îl caracterizează și care uimește într-o oarecare măsură. Aș putea să spun că, desigur, partea aceasta de evlavie nu depinde neapărat de anumite criterii omenești, este vorba pur și simplu de un anumit simțământ pe care l-au credincioșii față de un sfânt și care cred că se datorează în cazul Sfântului Ioan Rusu pur și simplu simplității sfântului. Este un lucru caracteristic că, deși sfântul a fost un om zmerit, un om simplu care în viață a fost oarecum nebăgat în seamă, cu toate acestea, după moartea lui, Dumnezeu l-a slăvit într-un mod cu totul deosebit, mai mult chiar decât mulți sfinți cunoscuți, apreciați, cu educație foarte înaltă și așa mai departe. Probabil această zmerenie a Sfântului Ioan, de care a dat dovadă în viață, l-a făcut să fie cunoscut mai mult decât alții după moarte și pur și simplu cred că e vorba de o anumită zmerenie, de o anumită căldură pe care oamenii o resimt, credincioșii o resimt citind viața lui sau apropiindu-se de Sfântul Ioan Rus, o anumită căldură sufletească specifică anumitor sfinți și care îi atrage la ei. Fie că e vorba de credincioși, iată, greci, ruși, sigur că se simt atrași de el din punct de vedere național, probabil, sau are și o bază națională această iubire pe care o poartă Sfântului, însă, în același timp, cinstirea este universală. Românii, fără să aibă vreo legătură etnică cu toate acestea, îl iubesc pe Sfânt și, după cum mărturisesc părinții de acolo, de la moaștele Sfântului, vin într-un număr extrem de mare. Chiar, probabil, cea mai mare cinstire o acordă credincioșii români.
Aș pune în atenție, în relief, două aspecte. Anume că Sfântul Ioan Rusul, ca și alți sfinți cu moaște din Grecia, este un mare făcător de minuni și probabil credincioșii au simțit nemijlocit ajutorul lui. Și al doilea aspect, faptul că aceste fapte minunate săvârșite de Sfântul Ioan Rusul au fost mediatizate, popularizate prin diferite cărți și au ajuns la cunoștința credincioșilor și prin aceasta evlavia lor a crescut.
Într-adevăr, se pare că există o anumită aplecare a credincioșilor în mod normal asupra sfinților, care se evidențiază prin multe faceri de minuni. Probabil că este una dintre trăsăturile care îi face pe anumiți sfinți să fie mai dragi credincioșilor de rând, credincioșilor simpli. De pildă, Sfântul Nicolae, cred că se încadrează în aceeași categorie, un sfânt simplu, un om zmerit, care însă prin dragostea lui, prin multitudinea de minuni pe care le revarsă asupra credincioșilor, s-a făcut unul dintre cei mai iubiți sfinți în întreaga lume ortodoxă. La fel putem să vedem caracteristica aceasta, de exemplu, în cazul unor sfinți care sunt foarte cunoscuți de popor, de pildă Sfânta Varvara, care este sărbătorită în 4 decembrie. În aceeași zi, biserica îl sărbătorește pe unul dintre cei mai mari teologi ai săi, pe Sfântul Ioan Damaschin. Și în ciuda acestui lucru, marea majoritate a credincioșilor o cunosc pe Sfânta Varvara, tocmai din același motiv, ca făcătoare de minuni, ca o sfântă apropiată omului de rând, și mai puțin îl cunosc și îl cinstesc pe Sfântul Ioan Damaschinul, deși, cum am spus, este probabil cel mai reprezentativ dintre dogmatiștii bisericii.
Ați pus în atenție adineori un aspect care aș dori puțin să-l aprofundați, anume că românii au o mare evlavie față de sfinții, de pildă, pe care îi întâlnim în Grecia sau ale căror urmaște sunt în Grecia. Dacă, să spunem, pe 27 mai este ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Rusul, sau pe 5 mai ziua de prăznuire a Sfântului Efrem, sau pe 9 noiembrie a Sfântului Nectarie, în ziua respectivă, cei mai mulți pelerini închinători la biserica respectivă vor fi poate românii. Cum vă explicați această evlavia lor, această prezență a lor la locul respectiv, în raport cu numărul rușilor sau al grecilor sau al oricăror altor națiuni ortodoxe?
Există într-adevăr un fenomen, aproape se poate, cred că, numi acesta de a merge cu evlavie și a se închina la moaștele sfinților din Grecia, sfinților cunoscuți. Eu personal, acum că a răspuns la întrebarea sfinției voastre, cred că sunt câteva motive principale care explică acest lucru, acest fenomen. În primul rând, cred că e vorba pur și simplu de o evlavie pe care o au românii, o evlavie a poporului, a unui fel de a fi a poporului, în contextul în care noi acum aflăm despre acești sfinți în ultimele decenii de după Revoluție, și în contextul în care avem libertatea și posibilitatea să putem să mergem să ne închinăm lor, această evlavie se canalizează în sensul cinstirii moaștelor, mergerii în pelerinaj. Aceasta pe de o parte, și pe de altă parte, cred că se datorează într-un fel și faptului că noi aici nu avem atâta de multe moaște la care să mergem să ne închinăm. Avem sigur pe Sfânta Paraschiva la Iași, pe Sfântul Dimitrie Basarabov la București, icoana Maicii Domnului la Nicula, câteva încă locuri ca și centre de pelerinaj, însă nu avem aceeași bogăție de sfinte moaște care există în Grecia. sau în Rusia, la urma urmei. Grecii, în contextul în care sunt acolo, probabil că, pe de o parte, nu au aceeași căldură a Evlaviei, vorbesc acum dintr-un fel de experiență personală, sau, deși o au, au ajuns într-un fel la oarecare obișnuință cu sfinții, pentru că le sunt foarte accesibili și sunt acolo la îndemâna lor. Pe când pentru noi, pentru români, posibilitatea de a merge la acești sfinți despre care s-a citit, despre care oamenii știu și de a se închina lor, e văzută ca o mare binecuvântare, mai mare probabil decât cum se resimte în Grecia. Mai specific, cred că societatea română încă nu e atât de afectată de secularizare cum e afectată societatea greacă.
Aș pune în atenție încă un aspect. Românii merg mult în pelerinaj în Grecia și se închină la sfinții ale căror urmașteri sunt cinstite în mod deosebit acolo. Orice popor ortodox are sfinții lui și românii au sfinții lor, canonizați unii mai recent, alții de mai demult. Nu știu în ce măsură, de pildă, românii sunt conștienți de însemnătatea viețuirii și a trăirii duhovnicești a Sfântului Calin de la Cernica, de pildă, care a fost și el erarca și Sfântul Nectarie, sau a unor cuvioși din părțile neamțului, sau a mărturisitorilor din alte părți ale țării. Așadar, avem și noi sfinți. Nu știu în ce măsură acești sfinți sunt la fel de cinstiți de către români în raport cu sfinții greci. Este o anomalie? Este un fapt firesc?
Părinte, pot să spun că bănuiesc, consider că există o anumită dinamică a cinstirii sfinților, care nu poate fi neapărat încadrat în anumite criterii sau după anumite principii stricte pe care să le poți cuantifica. În sensul că, pentru că sfântul respectiv este sfânt român, ar trebui să îl cinstim cu precădere. Cred că pur și simplu dragostea aceasta, ca și dragostea în general, nu vine, știu și eu, comandată sau... E ceva pur și simplu spontan, pe care omul o are sau nu o are sau o are într-un anumit context. Iar în cazul sfinților, sigur că evlavia credincioșilor considerăm că se naște cu precădere dintr-o anumită rânduială a lui Dumnezeu, dintr-o anumită lucrare a lui Dumnezeu. Deci faptul că credincioșii cunosc pe acest sfinț și îi iubesc, cred că se încadrează în această lucrare a lui Dumnezeu și nu cred că faptul de a pune neapărat criterii naționale cinstirii sfinților are vreo relevanță, în sensul că sfinții sigur că putem considera că au depășit aceste cadre și sunt universali. Un sfânt care este canonizat într-o anumită biserică locală automat devine sfânt al Bisericii Universale și pentru toți credincioșii ortodoxi. Însă există și la noi în țară fenomenul acesta a unei evlavii, a unei dragoste spontane față de sfinți, depinde sigur de felul în care îl resimt credincioșii sau resimte poporul, are percepția unui anumit sfânt. Îmi vine în minte cinstirea, de exemplu, sau evlavia față de sfinți chiar necanonizați, ca de pildă martirii din închisori sau alți părinți duhovnicești și față de sfinții noștri de aici, față de Sfânta Paraschiva, e la urma urmei cel mai relevant caz. Nu cred că există, sau nu știu dacă există în lumea ortodoxă un pelerinaj mai amplu decât la cuvioasa Paraschiva.
Ați studiat în Grecia sau de multe ori în pelerinaj la sfinții din Grecia, ați fost la Sfântul Ioan Rusul, la Procopii, în insula Evia. Vorbeați aici despre o anumită obișnuință a credincioșilor greci cu sfântul, nu neapărat că acest fapt le-a atenuat evlavia, dar ei sunt obișnuiți să-l aibă pe sfântul în apropiere și nu fac acei sute de kilometri pe care îi facem noi să ajungem acolo. Românii fac acești kilometri, o fac cu jertfă și cu dor și probabil că de aceea evlavia le este lor sporită și cu mare dragoste se închină în ziua Sfântului la acele locuri.
Aceasta nu înseamnă însă că grecii nu au evlavie, au foarte mare evlavie tocmai față de acest sfinț, față de Sfântul Ioan Rusul, față de Sfântul Nectarie și ei oricum au o legătură aparte, cred că mai vie mi se pare decât noi românii cu sfinții, în sensul că au o familiaritate mai mare în sensul de a se adresa în rugăciune sfinților, și o fac mult mai firesc, sau nu mult mai, dar în orice caz mai firesc decât o facem noi. Știu, de exemplu, eram acolo și treceam pe lângă o biserică a unui sfânt, Sfânta Marina, Sfântul Atanasie, ce sfinți mai erau, la noi mai puțin cunoscuți de altfel și mai puține cazuri în care sunt biserici în cinstea Sfântului Atanasie cel Mare sau a Sfintei Marina sau așa mai departe. Și când treceau pe lângă biserică, automat se rugau: Sfântă Marina, te rog, ajută-mă, ocrotește-mă, păzește-mă, cântau troparul Sfintei, știu, o mulțime de tropare. Au un alt fel oarecum, evident, specific fiecărui popor, de a se raporta la sfinți. Este și o familiaritate. La noi, evlavia aceasta e mai caldă, mi se pare, față de sfinți, însă la ei e mai profund, sau nu mai profund neapărat, este un anumit firesc al relației cu sfinții. Ca să revin, părinte, la întrebarea totuși pe care mi-ați pus-o cu o mică completare, consider că e necesar să, de altă parte, să încercăm să-i facem cunoscuți, să spunem, pe sfinții noștri sau pe sfinții români. Răspunsul pe care l-am dat la întrebarea sfinției voastre referitor la faptul că românii cinstesc pe sfinții greci, poate mai puțin pe sfinții români, nu înseamnă că noi nu ar trebui să facem încercări, demersuri pentru a-i face cunoscuți credincioșilor pe acești sfinți, pentru că la urma urmei Dumnezeu lucrează prin oameni, pentru că prima condiție a iubirii este cunoașterea, adică ca să iubești pe cineva trebuie mai întâi să-l cunoști. Și atunci sigur că trebuie să încercăm să-i facem cunoscuți.
Românii sunt interesați de acești sfinți greci, de Sfântul Ioan Rusu, de ceilalți sfinți care sunt iubiți în Grecia. Grecii sunt interesați de sfinții români?
Să știți că sunt interesați, pe de o parte, încă o dată revenim la tema asta mediatizării, ca să spunem, într-un context modern, în măsura în care sunt cunoscuți. Deci dacă există din partea noastră deschidere, noi foarte mult am avut tendința să luăm, fie că traducem, să spunem, vieți de sfinți greci sau vieți de sfinți ruși, sau din alte zone geografice ortodoxe și nu numai, am avut foarte mult tendința de a lua de la ceilalți, mai puțin am avut, știu și eu, exercițiul acesta de a ne promova noi pe noi sau tradiția noastră sau cultura noastră spirituală. Și în măsura în care facem acest lucru și în care încercăm să ieșim în afară traducând vieți de sfinți români, de exemplu, în cazul de față, traducându-i în grecește, de exemplu, disponibilitatea există și ar exista, și am putut să fiu martor la astfel de manifestări ale evlaviei credincioșilor greci față de sfinți români, chiar în cazul lucrării mele de doctorat, care a fost pe tema martirilor, noilor martiri din închisorile comuniste din România. Și de îndată ce au aflat despre lucrurile petrecute la noi în țară, despre cantitatea imensă de suferință trăită de acești oameni, despre modelele de curaj, de bărbăție, de credință, au fost impresionați și s-au manifestat ca atare, cu multă evlavie, cu multă dragoste și foarte impresionați.
Părinte Grigore, mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru răspunsurile oferite.
Cu drag!
Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Ioan Rusul, un sfânt mărturisitor la cumpăna veacurilor 17-18, ale cărui sfinte moaște se află în Grecia, în insula Evia, și pe care biserica noastră îl prăznuiește în fiecare an pe data de 27 mai. V-am prezentat câteva date din viața acestui sfânt, și în partea a doua acestei emisiuni ați urmărit un interviu cu părintele Grigorie Benea, doctor în teologie și ieromonah la Mănăstirea Nicula. Acestea fiind spuse, Cătălin Pălimar vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni, fie ca pentru rugăciunile Sfântului Ioan Rusul, Mărturisitorului Hristos, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească în viața duhovnicească. Vă doresc toate cele bune, Hristos a înviat!